на денешен ден во музичката историја.
10 септември. На денешен ден 1945 година е роден Хосе Феличиано. 10 септември 1950 година е роден гитаристот на Aerosmith, Джо Перри. На денешен ден 1964 година Род Стюарт го сними својот прв сингл Good Morning Little School Girl. Десети септември 1973 година на врвот на Билборд се најде синглот Delta Dawn на Хелен Реди.
Станете на денешен ден во музичката историја.